Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur Chantal.
Opa, egunon.
Egunon eta Beñadin ere.
Egunon, Mikel eta Chantal.
Bai, gaurkoan, beraz, hor dugu gure gaurko emakizuna, kultur kuboa, bai. Eta gaurkoan, zenen dugu emakizuna, aski aberats bat, berezia, polita. Lehenik Tijan Perron, ezagutza eginen dugu, Tijan
Perron. Tijan?
Tijan, bai gorriarra, eta bera da orain Mediabask Aztekariko erredaktore buru berria, eta behasu, pixkat bere ibilbidea kontatuko doku nola aurdanik kasetaritzaz badu zaletasun bat, eta nola, arribatu den...
Tijan hori nungoa da.
Bai gorriaga,
ez du egan, nungoa den.
Ba, gero errango nien du, nundik etortzen den izen tipi hori aipatuko du. Baina hori, erreportaian deskurrituko duzu, Eta ogitalo urte baizik ez ditu, baina bizki pertsona, ez dakit, implikatua, serioa eta langilea.
Gu bezala.
Eta ondoren, beltzane, gure laguntzailearekin, beltzane ubanozekin, einen dugu, kasu, zeinen dugu,
Fijon
irakurketa oinarekin edo oinekin irakurketa. Ara, berak, beltzanek proposatzen diku, proposatzen ditu erregularki, beraz, Feldenkrais saiola burrak.
Feldenkrais.
Hori isekatzen genia.
Eta behaz hori, instalatuko gira, bere aholkuak eta bere beraz egituko dugu, berak manatutako ariketak. Eta ikusiko duzu, eman kizun bukaeran, ze ongi sentituko gare. Hori da. Musika denetarik, zanen dugu gaur ere.
Ba duzu zeit, Chantal guretako?
Zekit.
Bai, Beñadinen kuiza entzuna intzin kasu. Santalekin joaten gira bere berri bitxikin.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bakizue?
Bakizue?
Noat?
Norat, espainarat, baina, da...
España profunda.
Grande.
I libre.
Grande ez dakit, baina...
Batzutan.
Bai?
Bai.
Alfatuko dut, dragatzeko teknika berri bat.
Oho!
Espainola.
Espainian sortu da, iduriz. Eta, ala... Alor, prinsipioa, da, supermarkatuan dragatzeko.
Ados.
Eroskin.
Mercadona.
Ados.
Orduan, joan berzira Mercadona supermarkatu batetara.
Bai.
Arratxeko zazpiet sortzi artean.
Ados.
Eta, joan berzira zure kadiarekin, zure orgatxoa.
Bai, orgatxoarekin.
Orgatxoarekin barazki eta fruitu xailetan, xailetarat.
Bada itzordu bat.
Eta hor hartzen duzu anana bat, ez hartzen duzu aderantziz zure orgatxoan.
Bai.
Aderantziz anana bat. Eta, kurutzatzen bali baduzu beste norbait, bera ere anana batekin aderantziz bere orgatxoan, la, ejan nahi du, da, keinu bat. Eta nahi du, libre
Shopatzeko.
Dela, eta, bala, ahemanetan sartzen alzira, nahi bauzu.
Eta nola iten duzu, ze polita den zure anana?
Alor, ez, kaskatzen duzu, zure orgatxoa, klunk, bakatu, nani, eta...
Kaskatzen baduzu erortzen da, anana hori orgatxoa.
Azta penean, ikusi duzu aderan zizela, eta ala, da, keinua, eta...
Kaskatzen duzu, bikain. Baina zer
daiz... Bortitzki, hola, bama!
Ez, poliki, eta luzu, Beñadin.
Barkatu zinda zure telefono zemakia.
Gainatzeko anana hori.
En fet, nola sortu da, historia hori.
Egon, Chantal, instante bat. Chantal, Nola sortu da historia hori?
Entxatu duzu, Xantar?
Ez dut entxatu.
Ez da izan hori no, benana. Kusiko duzu elduen astean ekartzen duela.
Ez dakin unten Mercadona, supermerkatu urbilena emendik.
Azparnen?
Azparnen ez da ez.
Oihartzunen.
Oihartzunen? Ez dakit, voilà.
Bon, ado, soberaz.
En fet, Espainiako errealitate emankizun batean, auta gai batek, kandida turbatek, errantzuen, joten zela ahatxero Mercadona supermerkatura, eta hori egiten zuen, amodioa, xekatzeko, atxemaiteko, voilà. Eta geroztik...
Bai, telebistan agertu baita, geroztik,
xare sozialetan edatu da, histori hori, eta izena izarri dute, konzert metodo hori hori. Truko del Mercadona, del Zeta. Ringarria da.
Bai, biziki. Entxatu behar dugu.
Eta bai.
Anana drak. Mi esker, Xantar.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Beñadin, egon gurekin ikusten dut bere orgatxoa hartzen eta joaten Mercadonara. Egon, muenkizuna bukatu arte bedena. Orduan, zin da gure gaurko kuiza?
Irautzak.
Oho.
Eta irautzaileak. Bala. Hor, serios gituk, direktuki.
Ni ere, seriosan nintzen.
Bai, nik ez dut, xopatzeko gugurik. Orduan, hasiko gira, nor izan zen Haitiko irautza gida famatua. Lau proposamen. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Edo, François Macandal.
Toussaint Louverture.
Dena era merda.
Ah, Toussaint Louverture, barkatu.
Henri Christophe,
S. Toussaint Louverture.
Ah, bai,
Irringarria da izena, maite dut.
Bai.
Zein irautzailea izan zen Mexikoko irautza 1910-an. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Alvaro Obregón, edo Venustiano Carranza.
Venustiano.
Ba, nire hori errango nuke, Venustiano Carranza.
Lauak.
Ah, bai,
Bai, Pancho Villa aski famatua da, ala ere. Emiliano ere.
Bai.
Ah, bai. Lauak. Bon. Nor, geran zuen, askatasunaren alde borrokatzen duen gizona ez du inoiz bakea ezagutzen. Matmahata Gandhi, Fidel Castro, Che Guevara, edo Nelson Mandela.
Berriz errepikatzen nahi zaldia?
Askatasunaren alde borrokatzen duen gizona ez du inoiz bakea ezagutzen.
Che Guevara.
Rangluke. Ego Afrikarra.
Nelson. Ez. Argentinakoa.
Argentina.
Che Guevara. Ernesto.
Abai.
Magiko. Zein, irabazten
dut,
irabazten ari zira, ez da berdina, hala. Hale, azken galdera,
hala,
ikusiko dugu, hor.
Azken galdera, ongi, errapustu maten duenak, dena irabazio.
Zein, irautzailea gidatu zian Algeria askatzeko. Ben Bela, Ahmed Ben Sala, Abane Ramdane, edo Osine Haït Hamed.
Osine Haït Hamed.
Zuretako. Eta zu?
Lehena. Gaso.
Ben Bela. Eta norzen biziki lagunarekin? Ez du zentzurikin esalia. Norekin zen laguna handi bat.
Abdemarraman.
Ez, Ben Bela.
Ben Bela.
Che Guevarekin.
Aha.
Hala, Ben Bela zen. Idabazi duzu, Mikel. Biba zu.
Ez. Xantar, biba zu.
Bai, Xantar. Ze irautzaile. Bai.
Ez girak esatu behar, zenta...
Zer.
Zenta horrein, zuka orkestu behar duzu, zure kantua...
Strokes. Xantar.
Bai, eta...
Zer hautatu duzu, Xantar.
Strokes taldea, Strokes.
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 Strokes. Eta kantuaren izena?
The adults are talking.
Kaxu. Horrak isilik.
Been saying you're sophisticated.
Adults are talking the Strokes. Ba, biziki ezaguna da, zati hau. Ah, bon?
Ez? The Strokes, ezagutzen dut, kanturi, ez?
Ados. Eta, biziki gustagarria eta melodia bat, hori, sartzen zaizuna.
Emaiten du gugua krupa bat pizteko.
Ba, edo bidaian bateko hor.
Edo dragatzeko.
Bakotxak bere gu. Bo, ados. Guazen horrein, Tijan Peron Barigorgarra gaztearen ezagutza egitea, lehen aipatu dut aurdanik, gazte danik, behaz, saletasuna izan zuela, behaz, kasetaritzaren gustua bazuela, eta genera bere aitarekin 10 urte baizik ezituelarik, egin zuten olako egunkari txiki bat eskolaren dako, eta beste, eta gero, ba, ikasketak, ba, naturalki eraman dakotea kasetaritza eskola baten sartzea Lyonen eta ba, formakuntzan zelarik media bazken sartu zen eta hor hanka bat sartu eta
zer?
Eta ba, gorputz guztia eta horren erredakter buru berria da. Ba, euskaldun euskararekiko lotura berezia izan du ere, zenta tipitan eskola libiduanean izan zen, baina gero ikasketak egiteko Poitierren eta Lyonen pastu bai zituen hainbat urte, ba, piskat galdu zuen, baina
errekuperatu
eta ausartu da euskaraz egitea elkarrizketa hau ikusko zue aski interesgarria den pertsonei baten deskubritzea proposatzen dautzuegu guazena.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon, Tijan Peron naiz, 24 urte ditut eta Media Basketeko erredaktore burua bilakatu naiz urtarrilaren lehenean.
Bon, lehenik kasetaritza, nondik etorri zaizu kasetaritzan sartzeko gogoa?
Ba, tipidanik, eskolatik, ba nuen idei hori buruan, eta gero nire autu guziak piskat bide hortan egin ditut, bai liceora joiteko garazin, bai lizentzia egiteko, donk egin dut zientzia politikako lizentzia bat, Poitierren, eta gero nahi nuen kasetaritza eskola batean sartu, eta pasatu ditut konkurtsoak, eta hartu izan naiz CFG eskolan, hori da Lyonen, eta orduan, ba, deskubritu dut kasetaritza piskat eskolan, baita ere ikastaldi batean Media Basken. Nire lehen esperientzia zen, eta ba, deskubritu dut lan hori, eta biziki maite izan dut lan hori, eta ara segitu dut gero Media Basken forma desberdin batzutan.
Tipidanik, zintzu dira zure lehen oroitzapenak, ez dakit, kasetaritzari lotuak, ez dakit, prentza irakurtzeko edo telebistan berriak begiratzeko edo irratian zuteko usaila bat zinuen, ez? Nola deskuritu zinuen?
Ba, nire etxean bazen telebista, hori segur, albisteekin, eta nire gurasoek eta aktualitatea aipatzen zuten nire entzinean, ez nirekin zeren tipian nintzen, me nire entzinean, donk, entzuten nuen aktualitate politikoa, kulturala, ora, kontestu hortan piskata handitu naiz, eta gero aldi batez eskola tipian egin nuen lehen egunkari bat, nire aitarekin, hori zen eskola publikoan, egoriko eskola publikoan. Bon, zen aldi bateko gauza bat, eh? Baina maite nuen hori, aktualitatea maite nuen, eta maite dut. Eta gauzak esplikatzea edo lana errestea jendearen zat, ba, aktualitatea segitzeko, eta nire ideia piskat hori da, jendea ez du baita espada denbora dena segitzeko bere egunean, egun normalean. Ta ba, guk kargu hori hartzen dugu gure gain, piskat dena segitzen dugu, edo ba, nahi duguna segitzen dugu, eta erresten dugu lan hori jendea aktualitatea segitzeko, zeren ba, jendea badu deretxo hori aktualitatea jakiteko eta gauza publikoan parte hartzeko. Donk, ara nola nik ikusten dudan gure lana, gure ofizioa, eta hori maite dut, anfet, segitzea, ulertzea, lehenik ni ulertzea, gauzak ulertzea, eta gero ba, esplikatzea, hori.
Hor, reiten duzu, zure gurasoekin, zure gurasoek aipatzen zutela aktualitatea zure ondoan, baina noiz hasi zirazu, ez dakit, kaseta irakurtzen, eta, bon, pixka bat, barbada gurasoekin, edo gurasoeri galde egiten, edo, hola, horretzen alduzu, momentuan, un, zu, ara, aurra zinilareik.
Ba ez, zehazki, baina imaginatzen dut liceoan, edo, hasten zira pixka konturatzen egoera politikoaz, ba, historia ere ikasten duzu eta ulertzen duzu, eta ba, ni biziki maite nuen historia, adibidez, liceoan. Eta gero ba, maite nuen eta maite dut idazten, irakurtzen eta idazten, eta hori ere importantea zen niretzat, tipidanik irakurtzen dituen liburuak, eta nahi nuen idaztea, idazlan hori biziki maite dut. Eta kazetaritza piskatzen nahasketa bat, aktualitateri lotua, idazlanari lotua. Ara.
Beste zaletasunak? Zeintzuk dira zure beste zaletasunak?
Bai, maite dut bidaiatza, bo, kirola ez naiz kirolari bat, bat ere. Maite dut bidaiatza eta bidali dut piskat, Europan batez ere. Beste kulturak deskubritza, beste hizkuntzak entzutea, hori biziki gustatzen zait. Eta ba, gero Euskal Herrian ere egotea, mendira joitea, itsasoa ikustea, hori maite dut kanpoan izatea, eta jendea ikustea, jendeari mintzatzea.
Zure ustez, bon, galdera piskat filosofikoa, eta lehen erantzun duzu piskat, baina zure ustez, kazetari bat, zer izan behar da, nolako lana da kazetaritza?
Ba, nire ustez, behar da kuriositate bat, nire ustez hori da lehen gauza. Zeren behar duzu interesa izan gauzak ulertzea, sekatzea, piskat edo hainitz. Baina hori da elementu biziki importante bat nire ustez kazetaritzan. Ta janen nuke bigarren gauza da dudatzea. Edo ez kontutan hartzea besteek erraten dutena. Ta zure ideiak ere zalantzan ematea. Zure ikuspundua behiz galderan ematea. Edo. Ta bon, nire ustez bi elementu horiekin kuriositatea eta duda kazetaritzan ongi ibiliko zira.
Euskal Herriaren egoera politikoa, ekonomikoa, kulturalari buruz ere beti interesa izan duzu? No?
Ba, egia esateko, nik amditu naiz familia ez euskaldun batean. Nire gurasoak Parisetik heldu dira. Bo, duela aspaldi, orain, baina ez dira hemen amditu. Ta orduan, ba, kontestu hori ez nuen sobera ezagutzen. Gero ezagutu dut ba, kolegioan eta liceoan, elebidunan nintzen baigohin eta gero garazin. Donk bai, kolegioan eta liceoan ulertu dut Euskal Herrian bazela gauza berezi bat, ez, historia berezi bat, egoera politiko berezi bat, eta hori biziki interesgarria atsematen nuen. Eta gero ba, estudioetan joan naiz Euskal Herritik, Poitierera eta gero Lionera, piskaturun nintzen, eta hanfet media bazken behiz aktualitate hortan nintzen, kontestu hortan nintzen, eta han ikasi dut hanfet zer den Euskal Herria, edo zer den gure historia, zer den gure egoera politikoa, eta hori biziki interesgarria atseman dut gaur egun ere. Ara, tipidanik ez, piskanaka egin da, eta gaur ere segitzen dut gauza pilo bat ikasten.
Lyon eta Poitierren zinelarik, beste ikasleekin edo la, Euskal Herria aipatzen zinuen, beste ikasleek galdetzen zuten Euskal Herriari buruz?
Bai, pixka betikoa uste dut. Jende ez du ezagutzen baitez bada Euskal Herria, eta batez ere gure historia, hori nire ustez aski evidentea da, denak partekatzen dugu nire ustez olako horretzapenak ez. Kampuan, frantzian edo beste egitan Euskal Herriko gatazka ez dute ezagutzen, eh? Ez da gauza ezagun bat, nahiz eta ez da ujun denboren. Donk ba, eta gero ba, le klise, ondartza, mendia, ez dakit, azentua, hizkuntza, ez dela hizkuntz egiazko hizkuntza bat, eta olako gauzak. Ez ditut sobera pertsonalki hartu, eta nire posizioa zen gehiago be esplikatzea, eta bon, nire inguruan jendea aski lasaia zen galdera horrekin, eta haiek ikasi dute ere, bara, zer den Euskara, eta ez ditutukan esperientzia txarrik horrekin.
Media Baskerat sartu zinen, ara, formakuntzan zinelarik, eta beste, zer deskubritu zinuen Media Basken, zer zemoktako kazetaritza?
Ba, Media Basken deskubritu tokiko kazetaritza. Zeren nire inguruan, etxean eta begiak gehiago nituen Frantziak mailako edabideetan. Eta donk deskubritu dut behara tokiko kazetaritza. Ta nola importantea den jendearentzat ezagutzea tokiko aktoreak, bai tokiko autetxiak, politikoak, baina baita ere elkarteak, mundu hori, biziki importantea dena jende batzuentzat, eta nire ustez denentzat azkenean, azken finean. Eta ba hori berdin, interesa piztu dit, ulertzea, dena ez dela Parisen edo New Yorken pasatzen, baita gure egunerokoan gauza biziki urbilak badute interes handi bat, importantzia handi bat, eta ere gauzak kanbiatzen aldute. Eta Euskal Herrian baitugu olako adibide batzuk, alternatibak sortzen duten jendeak eta arabiziki lokalak, baina konkretuki gauzak aldatzen dutenak.
Hor tokiko komunikabideak aipatzen ditugu eta beste, zure ustez, badute garrantzi bat tokiko komunikabideak konparatuz mainstream edo mundu mailako komunikabidei buruz?
Ba, espero dut, lehenik. Eta ez dakit ikusten dugunean Mediabazkeko historia eta garapena, nire ustez, ikusten du jendea interesa pixkat duela bara, tokiko aktualitatean. Eta ikusten dugunean sondaj batzuk eta jendea konfiantza duen edabideetan edo ez, tokiko edabideak aski ongi notatuak dira. Zeren urbilda, kasetaria batzutan ezagutzen duzu, gurutzatzen duzu, ekimen publikoetan edo. Donc, bada konfientzia hori, nire ustez, garrantzitsua dela. Bera, elementu hori ez duzu edabidea ondiekin edo nazional mailako edabideekin. Orduan, uste dut interesa bat dela eta nire ustez gure zenbakiak hori frogatzen dute.
Erregatore buru izaiteko, nola... Nola pastu da, nola sortatu da aukera hori, eta ez dakit sorpresa bat izan denez zuretako?
Erredaktore buru izatea pixkat sorpresa bat zen niretzat. Goize der tabernak kargu hori peukandu lau urtetan edo bost urtetan. Eta utzi nahi zuen, argi zuen hori, eta niri proposatu dute, eta hartu dut bizpairu egun ala ere pentsatzeko. Donc nik eskolan nintzen, eskola bukaeran, jorte pasatu ditut kasetaritza eskolan, eta bukatzen ari zen, eta ara proposamena hori ukandut. Zen desafio bat, hori segur, eta segitzen da desafio bat izaten. Banakien ekipauna dugula, ez nintzela bakarrik. Goize der taberna segitzen du ala ere Mediabazken, beste ekipa guzia ere, ekipa ezagutzen nuen. Donc hori lasaitu nau pixkat. Eko, ardura hori hartzen dut, baina ala ere badut jendea inguruan.
Zer da, regatere buru baten lana, zer nola definituko zenuke?
Lan hori, baitu elementu desberdin batzuk, eta etapa desberdin batzuk, momentu desberdinak egunean zehar ere, baina importanteena edo da Mediabazkeko ildo editoriala babestu, hori esango nuke. Hori pasatzen da goizeko bilkuretan, goizero egiten dugu bilkura bat, eta eztabaidatzen dugu eguneko gaiak zeintzuk diren, aktualitateak zeintzun diren, eta zer tratatzen dugu, zer ez, tratatzen duguna nola tratatzen dugun, laburki, luzegi, elkarrizketa bat egiten dugu, edo dosier bat, edo aipatzen dugu olafite-fite. Auto hori egiten ditugu egunero, eta norbait behar du azken hitza ukan, eta orain ninaiz azken hitzarekin. Baina hori da laneko parte bat, parte importante bat. Eta bestea, da ekipoa zaindu, ara badu management parte bat ere. Hori pixka behia da niretzat, ez dut mundu hortatik eta ez ditut management estudioak egin bat ere. Baina hori deskubritzen dut ere eta biziki interesgarria da.
Sortzen dizu, pixkat, batzuetan, ez dakit beldurrak edo stres puntu bat edo la?
Bai, badut xantza bat dena, badut du sangfroa edo ez dut hainbeste stresatzen, hori naturalki. Eta gero, biztan da, postu estresante bat da, hori bai, denbora hartzen du, burua hortan duzu, bai lanean, bai etxean. Baina bon jokoa da, eta elburua dut ere buruan, eta elburua da Mediabazk garatu, eta hori interesatzen zait. Enfet, deskubritzen dut gauza iniz, eta gauza batzuk ez dakit nola iten. Baina oraindik ongi pasatzen da, donk hori ere pixkat lasaitzen nau ikustea oraindik dena ongi dela, ikusiko.
Segitzen duzu, ez dakit idazten, elkarrizketak egiten, hola, ez dakit nola... banatzen den pixko bat zure eguna, epatu zu goizeko bilkura, benen?
Lehen baino gutiago idazten dut, hori segur, eta gauza desberdin batzuk idazten ditut ere, orain idazten dut editoa, ama bostero, eta gai importante batzuk, bai elkarrizketa batzuk, gai politiko batzuk, haiek idazten dituen ere lehenago, eh? Gutiago edazten dut, eta bain nire egunean bilkurak animatzen ditut, gaiak segitzen ditut, besteen artikuluaren segipena egiten dut. Adibidez, artikulu hori ez dugu ukanen, behar dugu beste bat eman, hortaz pixkat okupatzen naiz. Eta gero irakurtzen ditut artikulu batzuk, ez denak, baina irakurtzen ditut artikulu batzuk. Zerbait falta denean, bara, uahak egiten ditut. Bara, nagusiki hori da, eta gero nire postuan ere da antolatzea gure garapena. Epe luzean edo laburretan, adibidez, ari gira pentsatzen egiko bosei. Nola ez, urte batean bakarrik etorriko dira. Ta hori aurrikusi behar dugu, bara, pentsatu gure tratamenduan zer izanen den, ta hori ere bara, gogo eta horietan parte hartzen dut. Bestek ez dute baita ezpada denbora hortan pentsatzeko, donc, benik egiten dut hori. Ara. Sortuko dugu ere irrati emankizun bat irailean, ba hori eraikitzen lan bat da ere.
Euskara, euskararekin duzun lotura?
Donc, ni handitu naiz familia ez euskaldun batean, baina nire gurasoek autua egin zuten astapenetik nik elebidunean sartzeko, bai eskolan, bai kolegioan. Hani ikasi dut euskara elebidunean, eta gero liseoan utzi nuen, garazin utzi nuen euskara, eta lizentzian evidenteki utzi nuen euskara, eta piskata antzi nuen egia esateko hizkuntza. Eta ba, media bazken izanki euskara berri zentzutea lehenik. Ez nintzen gai sentitzen mintzatzeko, baina bara, berriz ingurumen euskaldun batean izatea eta entzutea egunero euskara piskat zerbait piztu dit, berriz piztu dit. Ta bon, egin dut barneteki bat aekan urrepelen, hori zen pasaden udan, agorilan. Bi hastez, ta bara, kurtso intentsiboak, eta araua zen bakarrik euskaraz mintzatzea, donc, piskat bortxaz esforzo hori eten duzu. Ta segitzen dut lanean euskaldunekin, langile euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Bara, berri zeldu da, naturalki esango nuke, eta orain nire urrengo lana da berriz kurtsuak hartzea, bara, nire maila pixkat hobetzeko. Baina bai, ahantzin nuen euskara eta ideia ere ahantzin nuen. Ez nuen pentsatzen berriz hartzea egia esateko, hori lizentzian adibidez. Eta bahanetegian zerbait egin dit ikustea, anfet, euskara nire buruan zen. Nunbait. Biziki urrun, baina antzen, eta biziki fite berri zeldu da. Nire maila tipia, ez ona. Baina antzi dudana, anfet fite berri zetorri da. Eta duku motibatu nau berri zartzea, zeren fite ikusi dut, anfet nahi baduzu berri zartu, ahal duzu eta fite joanen da. Esforzo tipi batekin, eta ala ere, gaur egun ere euskaraz mintzatzen dut, eta katspio bat egiten ditut. Baina segitzen dut, ara, eta ikusten dut jendea pozik dela nirekin euskaraz aritza, eta ora, zargaitik ez lan hori egitea ez.
Jendea pozik da, zurekin hitz egitea euskaraz, eta zu? Nola sentitzen zira lan hori egin ez, eta bon, berriz komunikatzen.
Bai, biziki pozik ere, biztan da, eta ez dakit nola ikan, baina euskaraz aritza, ala ere, ate batzuk idekitzen du, hori segur. Urbiltasun bat jende batzuekin, euskaldunekin, eta hori garrantzitsua da, nire ustez, ara gure komunitatean zerbait gehitzen da euskaraz mintzatzen girenean. Anfet, euskara eta frantsesa ikasi dut behar momentuan, azkenean, lehen urteetan. Nire gorputzan da manera baten, ze? Ba, biziki, unkigarria da ere ikustea, be, tipidanik da zerbait zure buruan dena, eta berriz aktibatzen baduzu segituko da, eta ez duzu galdu nahi, hizkuntza bat fenik behintzat ez dut galdu nahi. Ikasi dudana tipidanik, galdu dut aldi batez, berriz galtzen badut, ba, zepena ez.
Euskal kultura, zagit kulturarekiko, ba, duzunez loturarik, zagit, ara, maite duzunez, piskat kultur itzorduetarat joaten, osuk, ez dakit, dantza edo kantuz, edo zerbaitetan ari izaren ez, bon, zer lotura duzun, eta zuritako zer ekartzen duzun.
Bon, aritu ez bereziki, nire euskal kulturaren loturik handiena nire ustez da musikarekin, fe, niretzat behintzat, ba, kolegioko abes batzarekin nintzen, baigorin, eta han deskubritu dut euskal musika eta euskal kultura, irakasle bikain batekin. Ta ahemanak bagenituen ere egualdeko kolegio batzuekin, Gasteizen bereziki. Ta egin izan dugu bidai batzuk Gasteizera, ta Gasteizkoek baigo jira etorri dira. Donk momentu hori gogoan txikitzen dut, esperientzia biziki polita zen. Eta egingarria da zeren Poitieren eta Lyonen beti segitu dut, adibide bat daula, benitu lertsundiren kantuak entzuten, zeren gure proiektua besbatza hortan, zen benitu lertsundiren kantuak wala, kantatzen, berriz hartu eta kantatu. Donk guk, baigorri garazikoek eta Gasteizkoek. denak Benito Lertxundiren kantuak kantatzen. Eta oroitzapen hori beti ukandut gogoan, bara, entzuten nuen Benito Lertxundiren kantuak eta hola oroitzen nintzen Euskal Herritaz ez. Bara, Euskal Musika. Eta gero, adibidez, iauteria eta hori biziki maite dut, eta deskubritu dut ez duela aspaldi. Baina gustatzen zait hori ikustea, nola euskal kultura populaja den ere, ez da bakarrik zerbait iten dena leku pribatuetan edo eta manera pixkat elitista batean, nire ustez bat ere. Bara, ikustea populaja dena eta denek parte hartzen dute, niretzat hori biziki interesgarria da, biziki polita da ikustea. Bara, hori maite dut euskal kulturarekin.
Katzeko azken bi galderak, baina lehena ara maite duzula mendian eta itxasua intzinean bege izeitea eta beste, baina ara balda Euskal Herrian toki bat, txoko bat berezia dena zuretako.
Bon, bai gorri egia biziki maite dute, hori segurta. Ta mendira joitea pixkat eta egia ikustea, hori berba da nire lekurik gustukoena edo. Bai, oilandoi igotzen duzunean ikustea hola bai gohi, Elizarekin gaztelua, Ejeka, hori maite dut. Horrenak pasatzen alditutan bakarrik begiratzen. Eta
bukatzeko, amets bat?
Bo, amets bat ez dut hainitza mesten, eh? Ez dakit. Ba, hainbat kultura ezagutza. Interesatzen naute munduko kulturak eta... Beti aur bat bezala naiz kultura berri bat deskubritzen dudanean. Donc, bara, hori da bizi batean bakarrik kultur guziak edo kultura initz ezagutza hori polita izan daiteke.
Antoan da badi bezala. Bara.
Ez dakit ez zube.
Mi eskertitza.
Ba, zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Vengeance du...
C'est là, Chantal.
C'est ici, là, Chantal. Alors, placer bat izan da. Tijanekin mintzatzea eta bide on eta luze bat desiratzen diogu. Beraz, kasetaritza munduan eta hainbat gauza ikasteko eta transmititzeko parada izaitea. Eta, anekdota txiki bat atzu, joanaiz gasolina edo esantzaren hartzea. Wow. Eta bat
Mercadonan? Mercadonan?
Ez bat ere. Eta bat batean ikusten duten ondoan pertsona ezagun bat. Zide karroan ahileatzen.
Oto.
To. Nor zen?
Ruper Doria.
Eta bai. Ruper, bai. Eta agurrak eman dizkit. Baina dini eta emagako zu, bai agurra nire partez. Eta ara, beraz gogoa izan dut Ruper Dorikan. Ordorikaren sidekarroan amur eta tujur deitutako diskatik ateratako kantuen proposatzea guazen.
Egia behar nion etzan egia nire egia asmoa handia baina gogoa dut nagia zide karroan azkenez bere bila agurre san nahi nion esperi dako agurra nun eta urbilago egon are uru nago polurra Valio al ferry
maite nahi. Bihotzak ezetz badio,
la huririk zide karroan ibiltzeko bestenaz ara guazen horien Ruper Ordorikaren ibilaldia entzun ondoren ba beltzane Obanosekin eta ara oinutzik ezarriko gira kendu zapatak eta berak eman dizkigu gomendioak piskat ariketa perezi baten eiteko beraz irakurketa edo irakur oinekin prezizte Harry Feldenkrais, wasen.
Radio Cultura. .eus.
Beraz, saio hau hartu behar duzu. Ez erronka, lortu beharreko erronka bat bezala, baizik eta jolas bat bezala. Saio guztiak jolas bat dira, baina ikusiko duzu hau bereziki, atera barruan duzun aurrori eta jostatu. Eta jostatzeko beharko duzu liburu bat, ez sobera pisua edo komiki bat. Zerbait ala ere aski fina ikusiko duzu fite zergaitik. Baina baduena pisu pixka bat, ez du balio horri bat bakarrik, liburu bat edo komiki bat. Bizkar gainean etzan, hankak tolestuta, oinplantak lurrean, eta zure liburua zugandik hurbil, eraman eskuineko belauna triparantz edo bularrerantz, eta eman eskuineko oinplanta sabaiarekiko paralelo, beraz, egizu azalera horizontal bat, zure oinarekin, mahitxo bat, liburua mahitxo horretan pausatu alizateko. Eta nire galdera da, nola egingo zenuke, tripa gainera itzultzeko, liburua lurrera erortzen utzi gabe. Agian, ezinezkoa iruditzen zaizu, agian ez, baina ez dakizu nondik hasi. Beraz, gidatuko zaitut aholku batzuekin, baina zu ere saiatu zure bidea topatzen. Lehenik hasi eramaten eskuineko belauna lurrerantz eskuinean, progresioki, ez kolpe batez, edo egizu kolpe batez, eta seguraski liburua eroriko da, eta orduan barregin, liburua hartu, eta berriz hasi, eta hurrengoan egizu urratxez urratx, zentimetro, zentimetro. Bidearen urrats bakoitzean, ohartu zeantolaketak uzten dizun mugimendu hori egiten errazki eta liburua erortzen utzi gabe. Errazki, esan nahi du, esfortzurik gabe, ez dituzu giharrak uzkurtzen, konzentratuta zaudelako eta lortu nahi duzulako eta liburua txiki nahi duzulako, topatu hau tentsiorik gabe egiteko bidea. Agian, hasten zarenean belauna eskuinerantz eramaten lurrean pausatzeko asmoarekin, momentu batean, ezkerreko oina lurrean uzten baduzu, zaila bilakatzen hasten da, beraz, utze ezazu ezkerreko oina lurretik altxatzen, pelbisa eskuinerantz itzuli alizateko eta belauna lurrerantz eramana alizateko, eta zenbait alditan egin eta pausatxo bat hartu. Berriz posizio berbera hartu, liburuarekin oinganean, eskuineko oinganean, eta oraingoan hasi belauna eramaten lurrerantz ezkerrean, ezkerreko alderantz. Eta agian ohartuko zara estrategiak ezberdinak direla, belauna eskuinera eramateko, eskuineko belauna eskuinera eramateko, belauna gehiago tolesten zen, baina ezkerrera eramateko, belauna gehiago tolesteak ezaitu agian laguntzen, hori hola bada, saiatu kontrako aukera, luzatzea, eta lehen bezala progresiboa egin, urratxez urratx, zentimetro, zentimetro, edo milimetroz, milimetro, agian momentu batean mugimendua segitu ahal izateko, eskuineko oinak, eskuineko hankak, osoki itzuli beharko du barrurantz, eta honek itzularaziko du aldaka, eta lagunduko du pelbisa lurrerantz eramaten, eta agian ezkerreko besoa eta ezkerreko hanka momenturen batean traba bat iruditzen zaizu. Nola kendu dezakezu traba hori, hori bide erditik. Hasi luzatzen ezkerreko besoa lurrean gorantz, burua baino gorago, besoa lurrean irristatuz, eta ezkerreko hanka ere lurrerantz eraman, ezkerreko alde osoan itzulia alizateko, eta eskuineko aldea lurrerantz eramana alizateko, ezkerreko aldearen gainetik pasatuta. Eta zer egin behar duzu buruarekin itzulia alizateko? Agian burua altxatzen baduzu ere, horrek lagunduko zaitu, bizkarra luzatzen, eta pelbisa itzultzen, eta segi horrela, berdin dio, belauna lurreraino iristeten ala ez, norabide horretan egin duzun urrats bakoitza, aintzinamendu bat da, zerbait berria gehitu duzu zure antolaketan, zerbait baliagarria, liburua erortzen bazaizu, berriz hasi. Liburu hartu, barregin eta segi jokoarekin. Eta iristen bazara tripa gainera, ikusi ere nola egin dezakezun, bueltako bidea berbera izan dadin. Gorputzaren antolaketa berbera erabiltzeko joaterakoan eta itzultzerakoan. Egizu divertigarria zaizun bitartean eta nahikoa duzunean pausatu, hankak luzatuta eta besoak luzatuta bizkar gainean, konparatu ezberdintasunak zure gorputzaren ezkerreko aldean eta eskuineko aldean, nola liburu bat oingainean emateak alda dezakeen gure gorputzaren antolaketa, eta gero gauza bera egizu beste aldean.
Radio Cultura. Eus.
Ara, beltzane Obanosek proposatzen daukun regularki bi aste guziz gutxi gora bera Feldenkrais ariketak eta hori zen esemplu bat eta ara, biski lasaigarria da eta aldi berean gorputza beste manera batez mugitzeko aukerak maiten dizkigunak eta biskat ara.
Denak okay. Entzatzen dituzie?
Kasik.
Kasik. Bai?
Bai. Bai.
Zuzenean. Ara.
Bikain?
Ongi izan ez?
Bai. Bai.
Musikarekin segituko dugu.
Bai.
Iriz. Iriz.
Deitzen dena, bai, eta biziki lasaia da ere. Ringeria da?
Iriz, Kaltweit. Kaltweit. Kaltweit.
Demazte bat, no?
Bueno.
Norvegiarra.
Ringeria da. Eta munduaren erdian zisteoak izan.
Norvegiarra da, eta bere kantua ditzen da Lavender and Heaven. Basena.
You this, but you don't need to be fixed, my dear. I know the beauty in your world is long gone, and dancing with clouds is like wishing for rain. But maybe one drop will land on your lips and some. Remind you of your very first kiss. Take your time and I'll wait. I will wait. I will build a palace, make you happier than ever. It's just around the corner between lavender and heaven.
I'll be there.
around the corner between lavender and heaven.
Iris Kaltweit, xederra, abe biziki aproposa.
Lasaia da.
Abe, beltzaneren, Feldenkrais ariketa ondoren. Boa, bikain,
bikain. Maite duzu itzuri, Feldenkrais.
Feldenkrais. Feldenkrais.
Bakizu egeitain, untxa?
Fe, untxa ez dakit, zenik egeiten dut Feldenkrais.
Feldenkrais.
Feldenkrais. Krais.
Ja. Hari, guazen, azken ez aldiarekin, ez dakit nola errango duzun, mena. Erranen duzu, untxa.
Jacques Salomiren esaldi bat.
Jacques a dit.
Oh,
Salomé.
Jakes. Jakes.
Jakes erten zianola, aur bat, mundua ulertu gabe begiratzen duen kandidua da, baina posible den magia guziarekin.
Herri zerbikatzen duzu, aur bat.
Aur bat, mundua ulertu gabe begiratzen duen kandidua da. Baina posible den magia guziarekin.
Zagetu ulertzen duen mundua duz duen ez ulertzen, mara guk beden ez dugu ulertzen. Baina nara, begira da kandido bat ere eskaintzen diegu gure entzule guzei eta mi esker zueri.
Adio. Aste ona. Bai, eta izan nuntza.
Eta bai.
Izan nuntza.
Bai.
Radio Cultura. Puntueus.